Berilo iz knjige Pot Kristusu, 7. poglavje. Dokaz, da smo Kristusovi učenci. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Človek morda ne more natančno povedati, kdaj in kje se je spreobrnil in našteti vseh okoliščin, ki so prispevale k temu poteku. Vendar to še ni dokaz, da ni spreobrnjen. Kristus je dejal Nikodemu. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Kakor je veter neviden, njegove učinke pa razločno vidimo in čutimo, tako je z delovanjem Božjega duha na človeško srce. Obnavljajoča moč, ki je človeške oči ne morejo videti, spočne v duši novo življenje, ustvarja novo bitje po Božji podobi. Čeprav je delovanje duha tiho in neopazno, lahko vidimo njegove sadove. Če je srce obnovil Božji duh, bo tudi življenje pričalo o tem. Čeprav ne moremo ničesar narediti, da bi se naše srce spremenilo in uskladilo z Bogom, čeprav se ne smemo zanašati nase in na svoja dela, bo vendar naše življenje dokaz, ali v nas prebiva Božja milost. Sprememba bo vidna v značaju, navadah in težnjah. Jasno in razločno bo nasprotje med tem, kar smo bili in kar smo postali. Značaj se ne razodeva po naključnih dobrih ali slabih delih, marveč v usmeritvi, ki se kaže v vsakdanjih besedah in dejanjih. Res je, da je življenje človeka lahko na zunaj spodobno tudi brez Kristusove obnavljajoče moči. Želja, da bi postali vplivni in spoštovani, lahko povzroči urejeno življenje. Samo spoštovanje nas lahko spodbuja, da se navidezno ugibamo slabega. Tudi sebično srce lahko igra radodarnost. Toda kako bomo potem ugotovili, na čigavi strani smo? Komu pripada naše srce? S kom se ukvarjajo naše misli? O kom najraje govorimo? Komu pripadajo naša najtoplejša čustva in naše najboljše sposobnosti? Če smo Kristusovi, potem so naše misli z njim in nam je najljubše premišljevati o njem. Vse, kar smo in kar imamo, je posvečeno njemu. Hrepenimo potem, da bi nosili njegovo podobo, dihali njegovega duha, izvrševali njegovo voljo in mu ugajali v vsem. Tisti, ki so v Kristusu Jezusu postali novo stvarjenje, bodo obrodili sad duha. Ljubezen, radost, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrotljivost, zvestost, krotkost, zdržljivost. Ne bodo več uživali v starih poželenjih, marveč bodo z vero Božjega Sina hodili za njim, odsevali njegov značaj in se očiščevali, kakor je on čist. Stvari, ki so jih nekoč sovražili, sedaj ljubijo, kar pa so nekoč ljubili, sedaj sovražijo. Ošabni in vsiljivi postanejo krotki in ponižni v srcu, domišljavi in drzni pa resni in skromni. Pijanec preneha piti, nesramnež pa postane čist. Zavrgli so nečimrne običaje in posvetno modo. Kristjanova lepota ni zunanje lepotičenje, temveč skriti človek srca v neminljivem krasu krotkega in mirnega duha. Dokaz pristnega spokorjenja je sprememba, ki jo povzroča. Grešnik je lahko prepričan, da je prešel iz smrti v življenje, ko obnovi svojo zaobljubo, ko vrne, kar je ukradel, in prizna svoje grehe, ter ljubi Boga in bližnje. Ko se mi, izgubljeni in grešni ljudje, vrnemo Kristusu in postanemo deležni njegove odpuščajoče milosti, tedaj v našem srcu vzplamti ljubezen. Vsako breme je lahko, kajti jarem, ki ga Kristus ponuja, je lahek. Dolžnost postane veselje, žrtvovanje pa zadovoljstvo. Pot, ki se je prej zdela ovita v temo, postane svetla zaradi žarkov sonca pravičnosti. Lepota Kristusovega značaja se bo kazala v njegovih sledilcih. Kristusovo veselje je bilo izpolnjevati Božjo voljo. Gibalo zveličarjevega življenja je bila ljubezen do Boga in gorečnost za njegovo slavo. Lepota in plemenitost vseh njegovih dejanj je izhajala iz ljubezni. Ljubezen je od Boga. Neposvečeno srce je ne more ustvariti niti doseči. Prebiva samo v srcu, v katerem vlada Jezus. Mi ga ljubimo, ker nas je On prvi ljubil. V srcu, ki je obnovljeno z Božjo milostjo, je ljubezen gibalo dejavnosti. Oblikuje značaj, usmerja nagnjenja, brzda strasti, premaguje sovražnost in plemeniti čustva. Ko se ta ljubezen neguje v srcu, naredi življenje prijetno in širi očiščujoč vpliv na vso okolico. Božji otroci, posebno tisti, ki so šele začeli zaupati v njegovo milost, se morajo varovati dveh zmot. Že omenjena zmota je zaupanje v svoja dela, zanašanje na karkoli, kar lahko naredimo, da bi dosegli skladnost z Bogom. Kdor poskuša postati svet s svojimi deli izpolnjevanja zakona, poskuša nemogoče. Vse, kar lahko naredimo brez Kristusa, je omadeževano s sebičnostjo in grehom. Samo Kristusova milost nas lahko posveti po veri. Nasprotno, a nič manj nevarna zmota je mnenje, da nas je Kristus osvobodil izpolnjevanja Božjega zakona, da naša dela nimajo ničesar opraviti z našim odrešenjem, saj lahko edino z vero postanemo deležni Kristusove milosti. Toda namenimo pozornost dejstvu, da poslušnost ni gola zunanja pokornost, marveč služba ljubezni. Božji zakon je izraz same Božje narave, je utelešenje vzvišenega načela ljubezni in zato temelj Božje vladavine v nebesih in na zemlji. Mar ne bomo izpolnjevali Božjega zakona v svojem življenju, ko se naše srce obnovi po Božji podobi in se njegova ljubezen useli vanj? Ko se načelo ljubezni ukorenini v srcu in se človek obnovi po stvarnikovi podobi, se izpolni novozavezna obljuba. Svoje postave dam v njihova srca in v njihove misli jih zapišem. In ali v srce zapisani zakon ne bo usmerjal življenja? Poslušnost, ki je služba in vdanost iz ljubezni, je pravo znamenje, da smo Kristusovi učenci. Zato Sveto pismo pravi, kajti to je Božja ljubezen, da izpolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi, spoznal sem ga, a se ne drži njegovih zapovedi, je lažnik in v njem ni resnice. Namesto, da bi nas vera in samo vera osvobodila poslušnosti, nas naredi sodeležnike Kristusove milosti in nas tako usposablja, da smo poslušni. Zveličanja si ne moremo zaslužiti s svojo poslušnostjo, je namreč brezplačni Božji dar, ki ga dobimo po veri. Toda poslušnost je sad vere. In veste, da se je On prikazal, da odzame naše grehe. In greha ni v njem. Kdorkoli ostaje v njem, ne greši. Kdorkoli greši, ga ni videl in ga ni spoznal. To je pravi dokaz. Če smo v Kristusu in Božja ljubezen prebiva v nas, tedaj bodo tudi naša čustva, naše misli in ravnanje v skladnosti z Božjo voljo, ki je izražena v predpisih njegovega svetega zakona. Otročiči, nihče vas naj ne slepi. Kdor dela pravičnost, je pravičen, kakor je on pravičen. Pravičnost je upisana v merilu Božjega svetega zakona, ki je bil objavljen v 10 predpisih na Sinaju. Tako imenovana vera v Kristusa, ki trdi, da človeka osvobaja obveznosti poslušnosti Bogu, ni vera, marveč predrznost. Kajti iz milosti ste rešeni po veri. Toda vera, če nima del, je sama zase mrtva. Preden je Jezus prišel na zemljo, je rekel o sebi: Veselje mi je delati tvojo voljo, moj Bog, in tvoja postava je v mojem srcu. Neposredno pred svojo vrnitvijo v nebesa pa je izjavil: Izpolnil sem zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. Sveto pismo pravi: Potem vemo, da smo ga spoznali, če spolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi, da v njem ostaja, mora tudi tako živeti, kakor je on živel. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Pogoj za večno življenje je še danes isti, kakor je bil vedno. Prav takšen, kakor v raju pred padcem naših prastaršev. Popolna poslušnost Božjemu zakonu, popolna pravičnost. Če bi bilo večno življenje zagotovljeno pod kakršnimi koli manjšimi pogoji, kakor so ti, potem bi bila sreča vsega vesolja ogrožena. To bi omogočilo, da bi bil greh z vsem svojim gorjem in bedo ovekovečen. Adam je pred padcem v greh lahko izoblikoval pravičen značaj s poslušnostjo Božjemu zakonu. Vendar tega ni dosegel. Zaradi njegovega greha je naša narava padla in ne moremo doseči pravičnosti. Odkar smo grešni in nesveti, ne moremo popolnoma spolnjevati svetega zakona. Sami po sebi nimamo pravičnosti, s katero bi izpolnjevali zahteve Božjega zakona. Toda Kristus je za nas odprl pot rešitve. Na zemlji je živel sredi enakih preizkušenj in skušnjav, s kakršnimi se mi bojujemo, vendar je živel brezgrešno življenje. Umrl je za nas, sedaj pa nam ponuja, da bi vzel naše grehe in nam dal svojo pravičnost. Kakorkoli je lahko grešno vaše življenje, boste za voljo Jezusa šteti za pravične, če se mu izročite in ga sprejmete za svojega zveličarja. Njegov značaj bo zavzel prostor vašega značaja in Bog vas bo sprejel, kakor da nikdar niste grešili. Še več, Kristus spreminja vaše srce. V njem živi po veri. Po veri morate vzdrževati zvezo s Kristusom, svojo voljo pa morate neprestano podrejati njegovi. Kolikor dolgo boste to delali, bo deloval v vas, da boste hoteli in delali v skladnosti z njegovo dobro voljo. Tedaj boste lahko rekli: Kolikor pa sedaj živim v mesu, živim v veri Božjega Sina, ki me je ljubil in dal samega sebe zame. Jezus je dejal svojim učencem: Niste namreč vi, ki govorite, ampak duh vašega očeta je, ki govori v vas. Če Kristus deluje v vas, boste kazali enakega duha in delali enaka dobra dela, dela pravičnosti in poslušnosti. Nimamo torej ničesar v sebi, s čimer bi se lahko ponašali. Nimamo razloga za poviševanje samega sebe. Edini temelj našega upanja je dana Kristusova pravičnost, ki deluje po njegovem duhu v nas in po nas. Ko govorimo o veri, moramo upoštevati tudi določene razlike. Obstaja vrsta verovanja, ki se popolnoma razlikuje od vere. Obstoj Boga, njegova moč in resničnost njegove besede so dejstva, ki jih dejansko ne morejo zanikati niti Satan in njegove vojske. Sveto pismo pravi, da tudi zli duhovi to verujejo in groza jih je. Toda to ni vera. Podrejanje volje Bogu, popolna izročitev srca in posvetitev svojih čustev njemu, ne pa le verovanje v njegovo besedo. To je vera, vera, ki deluje z ljubeznijo in čisti dušo. Ta vera obnavlja naše srce v Božjo podobo. Srce, ki se v svojem neobnovljenem stanju ni podrejalo Božjemu zakonu in se tudi ni moglo, se sedaj veseli v njegovih svetih predpisih in navdušeno vzklika skupaj s psalmistom: Kako ljubim tvoj zakon! Ves dan je o njem moje premišljevanje. Pravičnost zakona je izpolnjena v nas, ki ne živimo po mesu, temveč po duhu. So tudi takšni, ki so spoznali Kristusovo odpuščajočo ljubezen in zares želijo postati Božji otroci, vendar se zavedajo, da je njihov značaj nepopoln in njihovo življenje pomanjkljivo in so pripravljeni dvomiti, ali je njihovo srce sploh obnovljeno s Svetim Duhom. Takim pravim, ne umikajte se v obup. Pogosto bomo morali pasti na kolena in pred Jezusovimi nogami objokovati svoje pomanjkljivosti in napake, toda poguma ne smemo izgubiti. Tudi takrat, ko nas bo sovražnik premagal, nas Bog ne bo zavrgel, pozabil ali zapustil. Ne, Kristus sedi na Božji desnici in se poteguje za nas. Ljubljeni učenec Janez je dejal, moji otročiči, to vam pišem, da ne grešite. Če se pa kdo pregreši, imamo odvetnika pri očetu, pravičnega Jezusa Kristusa. Ne pozabite Kristusovih besed, zakaj sam Oče vas ljubi. Želi vas obnoviti v svojo podobo, da bi videl vas odsev svoje čistosti in svetosti. Če se mu le hočete podrediti, bo delo, ki ga je on začel v vas, nadaljeval do dneva Jezusa Kristusa. Molite bolj goreče, verujte močneje. Ko izgubimo zaupanje v svojo moč, zaupajmo moči našega odrešenika in slavimo njega, ki je zdravje našega obličja. Čim bliže pridete k Jezusu, tem bolj nepopolni boste v svojih očeh. Ker bo vaš pogled jasnejši, boste svoje pomanjkljivosti videli v velikem in ostrem nasprotju z njegovo popolno naravo. To je dokaz, da so Satanove prevare izgubile svojo moč in da v vas deluje oživljajoč vpliv Božjega duha. Globoko zakoreninjena ljubezen do Jezusa ne more prebivati v srcu, ki ni dojelo svoje grešnosti. Človek, ki je obnovljen s Kristusovo milostjo, bo občudoval njegov božanski značaj. Če pa ne vidimo svojih moralnih slabosti, je to očiten dokaz, da še nismo spoznali Kristusove lepote in popolnosti. Čim manj bomo cenili sebe, tem bolj bomo cenili zveličarjevo popolno čistost in ljubkost. Spoznanje naših grehov nas priteguje k njemu, ki nam jih lahko odpusti. In ko bo človek spoznal svojo nemoč, bo segel po Kristusu, ki se bo razodel v svoji moči. Čim bolj nas občutek potrebe priteguje k njemu in Božji besedi, tem bolj vzvišena bo naša predstava o njegovem značaju in tem popolneje bomo odsevali njegovo podobo.